Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алина Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. У Менску обвергли поведомление иранского агентства ФАРС относно поставки из Беларуси у Иран двух ракетных комплексов С-300. Удоклоняется, что Беларусь сама купила эти комплексы у России, и они стоят на узброении. Передает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Иранское информационное агентство ФАРС поведомило, что Иран отримал 4 российские установки С-300, 2 из которых поступили из Беларуси, еще 2 из 2 других стран. Агентство ФАРС контролируется впливовой уладной структурой Ирану корпусом вартовых исламской революции. Рособоронэкспорт не подтвердил информацию относно поставок этих комплексов России. Официальный Минск так само обверг информацию иранских медиа. Представник Державного военно-промыслового комитета Беларуси Владимир Лавренюк сказал корреспонденту Свободы.
Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь опровергает.
Державный военно-промысловый комитет Республики Беларусь обвергает поведомление, распавсюдженное 4 жнивня про поставки Беларусью зенитно-ракетных комплексов С-300 в Иран. Тегеран не звертался и не вел перемовы про закуп комплексов у нас. И, отповедно, мы не поставляли ни зенитно-ракетные комплексы, ни элементы этих комплексов у Иран. Наша краина строго выконывает международные домовленности по экспортным контролям.
Народные договоренности по экспортному контролю.
Владимир Лавренюк не подтвердил мощность раннейших поставок комплексов С-300 Ирану.
Вообще никогда, я же говорю, что никогда не обращались. Беларусь сама закупала зенитно-ракетные комплексы С-300 в 2007 году. В России они были поставлены нам сюда. Ну что, мы будем продавать, что ли, свое оружие? Комплексы стоят на вооружении.
Ведомый российский войсковый эксперт Руслан Пухов умеркует, что информация про поставки С-300 с Беларуси в Иран – это чистый Иран.
Беларусь, нынешний режим, который играет.
Режим у Беларуси гуляет на полном балансе помеж Россией и Заходом, и тому это был бы перебор. И такая поставка отштурхнула под Беларуси ее прихильников внутри России. Да и чаша терпения США может быть урешьте переполнена, бо Иран это занадто серьезно. Я не думаю, что режим Лукашенко на это наважится. Так само Лукашенко остерегается варианту развития подеев, коли авиация НАТО нанесла удары по Югославии, что привело до краху режиму Милошевича. Тому он не будет разбазаривать каштовный ресурс, який потребны для себе. До того же Россия, якая под тиском США отмовилась поставлять С-300, не была рада бачить, что их место заняли белорусы, а она только вымая для них каштаны из огня.
Заняли белорусы, а вот они только таскают для белорусов каштаны из огня.
Российские медиа довольно активно обмерковывали информацию, распавсюдженную иранским агентством. Портал газета РУМ сместил артикул под заголовком «Иран нацелил С-300 на Россию». У им означается, что стосунки помеж Ираном и Россией переживают период охлаждения после того, как Россия подтримала позицию США относно Ирана у связку с его ядерной программой. Войсковый глядальник Александр Олесин отзначил.
Возможно, этот был информационный вброс направлен.
Махчима, гэты информационный выкид был накерван на то, каб выкликать ревность России. Россия, якая будуя новые стосунки с США, старается по таких болючих пытаниях с Америкой не конфликтовать. Але гэта была неудалая спроба. Бо тем самым Беларусь представляется как порушальник санкций супроть Ирану. Идея информационная война. Главное нанести максимальную шкоду противнику в информационной войне. И тут все сродки добрые.
И все средства хороши.
Меркуя глядальник Александр Олесин. Мой коллега Сергей Шупа зауважил, что поведомление про то, что Беларусь продала Ирану зенитно-ракетные комплексы С-300, было прибрано с сайту иранского агентства ФАРС. И я прошу Сергея нагадать процесс заявления, передруковки и изникнения этой информации.
4 жнивня на сайте полуофіцыйнага іранскага інфармацыйнага агенства ФАРС з'явілася інфармацыя пра тое, што Іран мае ў сваім распараджэнні 4 ракетныя комплексы С-300 тыпу «Зямля-паветра». ФАРС спасылаецца пры гэтым на спецыяльную праграму пра іранскія зброеныя сілы, якую яшчэ ў траўні 2009 году паказаў лібанскі тэлеканал «Аль-Манар», які звязаны з радыкальнай ісламісцкай групоўкай «Хізбала». У праграме, між іншага, былі паказаныя ракеты С-300 з лягатыпам іранскай рэвалюцыйнай гвардыі. Аналітык «Аль-Манару» пры гэтым нібыта згадаў, што 4 ракетныя комплексы былі набытыя Іранам у Беларусі. Фарш таксама паведаміў, што ў міжнародным друку раней з'яўляліся паведамленні пра тое, што Іран нібыта купіў у Беларусі два ракетныя комплексы X-300 і збіраецца купіць яшчэ два ў неназваных краінаў. Канкрэтныя крыніцы гэтай інфармацыі не падаваліся. Аналітык іранскай службы «Наша радыё», радыё Фарда, Хусейн Рыян, паведаміў, што спекуляцыі на конт удзелу Беларусі ў продажы Ірану комплексаў S-300 цыркулююць ужо даўно.
It was speculated in the past that
ўжо раней выказваліся меркаванні, што Расія спрабуе выкарыстоўваць Беларусь як пасярэдніка для перадачы S-300 ў Іран, каб не выклікаць незадавальнення з боку ЗША і Ізраілю.
Пазней, у той самы дзень, 4 жніўня, інфармацыю агенцтва «Фарс» перадрукавала агенцтва «Associated Press». Неўзабаве згаданая інфармацыя на сайце самаго агенцтва «Фарс» знікла, хоць яе ўсё яшчэ можна знайсці ў кэшы пашуковікаў, а таксама на іншых сайтах, якія паспелі тую навіну перадрукаваць. Хусейн Рыян кажа, што знікненне, апублікаванае на сайце агенцтва «Фарс» інфармацыі, здараліся і раней. З сайту прыбіраліся матэрыялы, якія кіраўніцтва Ірану лічыла непажаданымі.
Прычына таго, што яны прыбралі з сайту паведамленне са згадкаю пра Беларусь, можа быць у тым, што ў Іране магчыма падумалі, што гэта можа нанесці шкоду сяброўскім дачыненням паміж Тэгераном і Менскам.
Лічыць аналітык радыё Фарда Хусейн Арыян.
Навіны свабоды.
Шустаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Хацець свабоду выбраць дзецям.
Што, дзе, калі, як і чаму.
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг. Працягваем праграму. Шыльда да стагоддзя народзіна ў Ларысы Геніюш знаходзіцца ў Зэльвінскім РАУС. Пра гэта паведаміў начальнік службы прафілактыкі Валерый Парфенчык. Шыльду ўжо былі ўсталявалі на доме, дзе жыла Ларыса Геніюш, але пазней знялі. Перадае Сергей Страўцоў.
Адкрыць памятную дошку планавалася 7 жніўня з нагоды 100-гадовых угодкаў вядомай паэтэсы, якая памерла ў 1983 годзе і пахаваная на могілках у Зэльве. Гаспадыня, якая жыве ў доме, дзе жыла некалі Ларыса Геніюш, паведаміла.
Тут іх прыйшло чалавек з 15. Канешне, і Кулікоў, і архітэктары з камунхоза. Чалавек 6 з міліцыі. Мы перажывалі, можа, нам што будзе, тут яны ўгражалі. Зачым разрашылі? А ўжо потом мне звалі звонили из милиции. Мне, кажу, она не мешает. Я ее знать, кажу, не знаю. А я ее дом хаю ищить. Хоть он же теперь оказнее е. А лишь тут жил человек. Вот такие были разговоры.
Рабочие шильду сняли аккуратно, кажа господыня. Один из присутных сказал им.
Хотя осторожно не полометь, або будем отвечать.
Начальник службы профилактики громадского аппаратку Зельвинского райотделу милиции Валерий Парфенчик про шильду Ларисы Геніюш сказал наступное.
Было сообщение, выбывало туда сотрудники милиции. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства, как там табличка такая появилась, законно, незаконно.
Проверка будет проводиться тягом 10 дён, поведомил Валерий Парфенчик. Вядомы пісьменнік Владзімір Арлоў асабіста ведаў Ларысу Геніюш. Ён збіраўся ехаць у Зэльву, каб прысутнічаць над крыццём мемарыяльнай шыльды, прысвечанай паэтцы.
Гэта проста ганьба і для мясцовых уладаў, і для уладаў сучаснай Беларусі, у якой Ларыса Геніюш дагэтуль не рэабілітаваная. І гэта сведчыць аб тым, што гэтыя ўлады адчуваюць сябе спадкаемцамі той улады, ад якой столькі пакут вынесла наша выдатная паэтка. Не выпадкова на нашай зямлі будуюцца лініі Сталіна, і гэтыя самыя лініі Сталіна працягваюць дзейнічаць у мазгах. Тое, што адбылося гэтымі днямі ў Валкавыску і ў Зэльве, сведчыць пра тое, што гэтая лінія Сталіна дзейнічае і ў мазгах тамтэйшых чыноўнікаў і іхніх менскіх апекуноў.
Як вядома, іншая шыльда, прысвечаная стагоддзю Ларысы Геніюш, раней была знята ў Валкавыску і дастаўлена ў райаддзел міліцыі. Яе павесілі мясцовыя краязнаўцы на доме, у якім паэтка нарадзілася.
І пазней у эфіры новая перадача Міхася Скоблы ў серыі «Жнівень з Геніюш». Сёння пра то, як Уладзімір Караткевіч рэдагаваў кнігу «Геніюш». Былой следчай генпракуратуры Святлане Байковай, якая амаль паўгода знаходзіцца ў СІЗА КДБ, патрэбная тэрмінова шпіталізацыя. Яе адвакат Міхаіл Воўчак накіраваў адпаведнае хадайніцтва старшыні КДБ і генпракурору наконт змянення меры стрымання. З падрабязнасцямі Юрый Дракахруст.
У Святланы Байковай выявілася вострая хвароба нырак. Лекары параілі ёй тэрміновую шпіталізацыю мінімум на месяц. Зацягванне з лячэння можа прывесці да адмовы нармальнага функцыянавання нырак. Тым не меней, Байкова не атрымлівае патрэбнай медычнай дапамогі. Цытуе ліст адваката Воўчака «Народная воля». Імя Байковай згадваецца ў яшчэ адной публікацыі. Інтэрнэт-выданне «Беларускі партызан» апублікавала сёння сенсацыйныя заявы капітана МУЗ Беларусі Вячаслава Дудкіна, які некалькі гадоў быў фактычна правай рукой міністра Владзіміра Навумова і вёў самыя скандальныя крымінальныя справы аб карупцыі ў вышэйшых эшалёнах улады Беларусі. Цяпер Дудкін знаходзіцца ў Парыжы. У інтэрв'ю, якое ён даў карэспандэнту «Беларускага партызана», Дудкін сцвярджае, што Байкова стала ахвярай мафіёзнай карпарацыі ў беларускай мытні, якая мае высокіх апекуноў. Дудкін таксама сцвярджае, што змагацца з карупцыяй у Беларусі не было магчымасці. Ён прыводзіць шмат прыкладаў і імёнаў людзей з вышэйшых эшалёнаў улады, якія, паводле яго, датычныя да карупцыйных здзелак. Гэту інфармацыю «Беларускага партызана» афіцыйныя установы пакуль не каментуюць.
Праз хвіліну пра тое, ці гатовая Беларусь да спёкі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Інфармацыя пра пастаўкі Беларусю ракетных установак у Іран не пацвярджаецца. Першакрыніца іранскае агенцтва «Фарс» зняла яе са свайго сайту. Зэльвенская міліцыя будзе 10 дзён вывучаць абставіны змяшчэння мемарыяльнай дошкі на дом, дзе жыла Ларыса Геніюш. Да стагоддзя паэткі выйшаў у свет двухтомнік яе твораў. Былой следчай генпракуратуры Святлане Байковай тэрмінова патрэбная шпіталізацыя. Яе адвакат накіраваў хадайніцтва аб змяненні меры стрымання. Байкова знаходзіцца ў СІЗА КДБ амаль паўгода. У Мянску судзяць удзельнікаў акцыі да дня абвяшчэння незалежнасці. Расійскі рэжысёр Аляксандр Валаў збіраецца завяршыць стужку «Бацькава шчасця». У бліжэйшыя дні на тэрыторыі Беларусі сіноптыкі чакаюць дажджу. Аднак тэмпература застанецца надзвычай высокай – ад 33 до 39 градусаў цяпла. Ці гатовая Беларусь да спёкі? З такім пытанням наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Я думаю, что не готово. Объясню почему. Потому что бывает, приходишь в торговые точки, кваса нет, очередь. Есть только пиво. В центре города, вот, с одной стороны очередь, со второй только пиво продается, пусто. Толпа людей. В некоторых учреждениях нет кондиционеров. Негде попить воды. Допустим, если вот прийти в какой-нибудь ресторан и просто, вот как пример, попросить стакан воды, там или плохо, или в аптеке, там нет, на тебя смотрят удивленными глазами.
В чем проблема? Бывает кваску. Вот зайдешь, кваса нету. Квас есть, маленьких стаканчиков нет. А в магазине тем более.
Ну, напевно, готово. Вельми много и охладительных, прохладжальных напитков, и вельми много... Ну, на работе, не на каждой работе кондиционеры есть, но махчимость, каб люди не перегрелися, есть усюды. Можно пережить.
Вельми тяжко. Ну, то самое кондиционеры, может быть, крама где-нибудь есть, кватеру поставить, это вельми мало кто может, потому что вельми дорого, да и навод теперь их нема, наколькі я ведаю, таму што влетку все разабралі, нават дарагія. Ну, ваду можна купіць, краме купіць. Кафе на адкрытых паветры мала. А потым, калі пачнуцца пажары, наогул, калі пачне Беларусь гарець гэтак і красей, то будзе проста катастрофа.
Ну, в принципе, можна, у нас хватает мест, дзе можна пасидзець летом. Дома, в принципе, не жарко, вот, а на работах, ну, в принципе, есть кондиционеры.
Ну, я считаю, не совсем Беларусь ещё готова, потому что, во-первых, у нас климат, влажность не та. И для такой жары, я думаю, не совсем Беларусь готова. Очень тяжело многие люди переносят в связи с заболеваниями, которые у них есть.
Нет, не готова у нас Беларусь. Больше мест отдыха такого, Тиньков, там, где прохладно. Например, даже на то юбилейное только одна семерка ходит, вроде больше ничего.
Кондиционерами не обеспечены, ни дома. Хотелось бы купить вентилятор. А бегали все магазины, никакого вентилятора даже похожего нету. То есть, как бы, даже торговля не готова, и производство было не готово вот этих самых вентиляторов, а кондиционеры так вообще устанавливаются какой-то фирмой только, и их просто так не купишь.
Так переживають спеку городенці. Зараз про маршрут чергового подорожжя свободи.
Часом вельми цікавые речи, як то концерты, выставы ці поэтичные вечеры, отбываются у вельми незвычайных местах, у далечыні от великих городов и буйных залев. Маленькую вёску Студёную Гуту на початку липеня штогод напаўняют гуки классичной гитары, бо тут працуе неформальная гитарная академия, куды з'язджаются гитаристы суседніх краин. Завітаем туды и мы. Про Студёную Гуту слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Подорожные нотатки из Дмитра Бартусика позднее о нашей вечеровой программе. Російський режисер Олександр Валов, який набув скандальну славу дякуючи еротичним фільмам з уділом героїв, подобних до вищих особ у білоруської, української, грузинської політики, заявляє про вертання до любимої теми. Валов має нарешті завершити порнометражну стужку «Батькове щастя», присвячену любовним пригодам персонажа, подобного до Олександра Лукашенки. 2 роки тому еротична бомба супроць керівника Білорусі була обешкоджена білоруськими спецслужбами, які пригрозили розпочати кримінальну справу за образу президента. Але тепер ситуація принципово змінилася. З протягом теми Ігор Корній.
Режисер-провокатор, як сам себе називає Олександр Валов, набив скандальну славу у середині 2000-х, коли у інтернеті з'явилася ягоная політико-еротична комедія «Юлія». У необтяжареній сенсовій нагрузкій стужці оповідалася про таємні зустрічі президента Грузії Михаїла Саакашвілі і тогочасної керівниці українського уряду Юлії Тимошенки. На хвалі скандального поспіху Валов вирішив поширити географічні рамки і взявся за фільм під назвою «Батькове щастя». Сюжет такий. У білоруській глибинці працює директор Саугасу Лука, у якого 2 захопленні – спорт і жанчини. Але господарку має наведати заміжна делегація, і Лука, каб підтримати статус, викликає з Москви моделів, яких перепранають у доярок. Усяго, по словах режисера, меркувалося 6 еротичних сценов, уключно з шоковим епізодом у коровніку. Однак у особі смілої задуми Валову не дали. Генеральная прокуратура Беларуси, дознавшись, на кого замахнулся порнограф, пригрозила правовой оценкой кинотвору. В отповедности с криминальным кодексом поклёп и образа президента тягнуть на 4 года позбавления воли. Валову довелось оправдываться. Фильм не документальный, а мастацкий. Персонаж, хоть внешне и подобный до Лукашенки, але нема никаких намеков, что это президент Республики Беларусь. Однако спробы гэтким чином оправдаться плёну не мели.
Нужно было как-то себя обезопасить.
Треба было неяк застирать. Меня попросили, каб я стужку перестал здымать, и она засталася незавершенной. Мне сказали, спыніся, бо у іншым выпадку прокуратура можа гадоў 10 упаять. По сутности, гэта самы дурны крок, бо фільм рабіўся на ўзроўні камедыі з выкарыстаннем эфекту падабенства персонажаў. Але ён не насіў абразлівага характару, як камусь здалося, і як намагаліся гэта падаць. Так, там пазнавальны кіраўнік краіны, але ён прадстаўлены не прэзідэнтам, а дырэктарам Саугасу. У выніку матэрыялу знята шмат, але ў перспектыве гэта будуць паўнавартасныя фильмы, различные навод на кинопоказ.
Полноценные фильмы, рассчитанные на кинопоказ.
Теперь ставление до Александра Лукашенко у Кремля резко изменилось. И, как поведомляются российские СМИ, нема никаких подставов сомневаться в том, что праца будет завершена. Поведомляется, что обещанный кастинг на роль директора Саугаса. Меркуется дознять новые эпизоды. Про мастацкія каштоўнасці твораў Александра Валова крытыкі ў найлепшым выпадку маўчаць. Але, як кажа рэжысэр-кінадакументаліст Леонід Міндлін, пасля таго, як расійскае кіраўніцтва фактычна санкцыянавала інфармацыйную атаку супраць Лукашэнкі, гэта не мае ніякага значэння.
Асабіста ён не вядзе інфармацыйную вайну, але далучыўся да яе. Свой уклад гэтую справу. Ну, магчыма, і добры ганарар за гэтую справу мае. Мне здаецца, што гэта не частка агульнай кампаніі. Вось сёння такая мода. Ёсць такая неабходнасць пэўных політичних колах Росії, так, ну і ось він до цього долучився. Модно мочити Лукашенком.
Сам Валуєв признається, батькове щастя – конкретна замова. Мовляв, отримав заказ, за короткий термін зробили сценар. Усе було зроблено у жанрі комедії. Але відавочна, у Мінську вже були наполоханыя стужкой Юлія, яка привела до політичного скандалу по Україні і у Грузії.
Розказував Ігор Корній. Уплывовы амерыканскі часопіс «Ньюзбік» у канцы ліпеня надрукаваў артыкул пра існаванне ў Вашынгтоне лобі таталітарных краінаў, праз якія рэжымы супрацьстаяць дэмакратычным зменам. Наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч пацікавіўся ў беларускіх апазіцыйных палітыкаў іх меркаваннем адносна існавання пра лукашэнкаўскага лобі ў сталіцы ЗША.
У артыкуле часопіса Newsweek у якасці аўтарытарных краінаў, якія пэўна мелі ці зараз маюць сваіх лабістаў у Вашынгтоне, называюцца Конга, Ангола, Экватарыяльная Гвінея, Эфіопія, Казахстан. Ці варта было б паставіць у гэты шэраг і Беларусь? Франак Вячорка некалькі тыдняў таму пабываў у Вашынгтоне, дзе меў гутаркі як з прадстаўнікамі няўрадавых арганізацый, гэтак і з уплывовымі палітыкамі ды адказнымі чыноўнікамі. Малады беларускі палітык кажа, што супрацьдзеянне сваім намаганням не спазнаў. На думку Франка Вячоркі, калі ёсць у Вашынгтоне пралукашэнкаўскае лобі, дык кіруюць ім не з Менску.
Амерыка яшчэ не канчаткова, так, але яна паддаецца на гэтую новую стратэгію і тактыку Еўропы на залагоджванне дыктатара. То бок змагацца з Лукашэнкам бессэнсоўна, апазіцыя слабая, гэта паўтарае пастаянна Мілінкевічу частка апазіцыі і расійскія эліты. Плюс у Вашынгтоне таксама ёсць пэўнае расчараванне тым, што іхняя палітыка ў дачыненні да Лукашэнкі, так яна не мае эфектыўнасці. І гэта таксама ўсё навязваецца лябістамі, якіх мы не ведаем. У Вашынгтоне няма моцнай сілы беларускага ўраду, якая магла гэта лібіваць. Ёсць толькі расейцы. І я прынамсі чуў у размовах з амерыканскімі чыноўнікамі пастаянныя спасылкі на расейцаў.
Былы намеснік міністра замежных справ Беларусі Андрэй Саннікаў мяркуе, што пасля 1997 году, калі адносна афіцыйнага Менску ў Еўропе і ЗША былі прынятыя першыя абмежаванні, магчымасці для палітычных лабіравання ў Менску звузіліся. Палітычнае лабіраванне таксама вымагае шмат грашовых рэсурсаў, якія ў Беларусі абмежаваныя, заўважае лідар еўрапейскай Беларусі. Аднак, паводле Андрэя Саннікава, беларускі рэжым шукае саюзнікаў іншым шляхам.
Ведаю, што праз пэўны бізнес там ідзе лабаванне ў кангрэсе, ёсць спробы, мы ведаем, што сюды прыязджаў кангрэсмен гадоў 7-8 таму, які сустракаўся з Лукашэнка. Зараз ён пад крымінальнай справай ходзіць, менавіта з-за карупцыі. Ця больш я такіх фактаў сёння проста не ведаю.
Збольшага Андрэй Саннікаў паставіў нізкую адзнаку намаганням пра лукашэнкаўскага лобі ў Вашынгтоне.
Не таму, што яны не працуюць, яны спрабуюць працаваць, а проста я думаю, што апазіцыя больш пераканаўчая, з аргументацыяй лепшай, даказала, што адбываецца ў Беларусі.
Гэта быў Андрэй Саннікаў. Алег Груздзіловіч цікавіўся ў апазіцыйных палітыкаў, ці ёсць у Вашынгтоне пралукашэнкаўскае лобі. А зараз слова нашаму слухачу.
Апазіцыя, выберыце кандыдата такога у прэзідэнты, каб ён мог з дапамогай каманды прайсці да народа. Выберыце мужнага хлопца, адказнага хлопца. Такому мы давяраем кіраваць краінай. Марія Івановна.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Больш званкоў на свабоду праз гадзіну.
Девятого жнивня, 100 годов с дня народжения Ларисы Генюш, легенды белорусской поэзии, громадянки БНР, вязни ГУЛАГу, ахвярные христианки и вольно голосы любови до Зельвы, Нёману, Беларуси, які увесь жнивень гучить на хвалях свободы. Щодня невядомые фотоздымки, уникальные аудиозаписи, истории и апокрифы життя поэтки. При микрофоне автор передачи Михась Скобна.
Як Владимир Короткевич редаговал Ларису Генюш. Владимир Караткевич ніколі не працаваў рэдактарам. Ён увогуле не служыў ва ўстановах з дакладным працоўным графікам, калі не лічыць некалькігадовага настаўнічання пасля заканчэння Кіеўскага дзяржаўнага ўніверсітэту. Пісьменнік бярог свой час і сваю свабоду. Але адну кнігу паэзіі яму ўсё ж давялося адрэдагаваць, прычым на грамадскіх пачатках, з павагі да паэткі, якая яе напісала. Калі ў 1966 годзе Максім Танк перадаў Караткевічу рукапіс будучай кнігі для рэдагавання, яна яшчэ не мела назвы. На першай старонцы значылася толькі імя аўтаркі – Ларыса Генюш. Азнаёміўшыся са зместам зборніка, рэдактар захацеў пабыць заадно і ягоным хросным бацькам. Ён чорным атрамантам упэўнена накрэсліў пасярод старонкі назву – Айчына. Але Ларыса Генюш чамусь яе не ўпадабала і прапанавала некалькі сваіх на выбар. Льняное прадзіва, мы беларусы, клёкат бусліны, скахання і веры – насуперак долі, вытканая з зарніц, невадам знёмана. Аддамо належнае густу рэдактара, ён выбраў адзін з найлепшых варыянтаў і ўзяўся за працу. Падчас рэдагавання прыязджаў у Зэльву, узгадняў праўкі з аўтаркай. Гасцінная Ларыса Антонаўна частавала Уладзіміра Караткевіча смачна хмельным напоем, крупнікам, які гатавала сама паводле адмысловага рэцэпту. Магчыма, Уладзімір Караткевіч разлічваў на больш шчодрыя пачастункі за сваю, як ён сам выказаўся, катаржную працу. Паэтка, якая ў гулагу кірыкавала вечную мерзлату, катаржную працу разумела па-свойму. Яна не на жарты засердавала і без доўгіх роздумаў выправадзіла свайго рэдактара з хаты. У Менску Караткевіч зразумеў, што ляпнуў лішняе і напісаў у Зэльву прабачальны ліст. Як жа рэдагаваў Уладзімір Сымонавіч творы Ларысы Антонаўны? Патрабавальна, але не прыдзірліва, часам з аглядкай на галаўліт. Скажам, у вершы «Нішто так не міла» рукой Караткевіча закрэслена чатырохрадкоўе. «Нішто так не міла, як родны наш сцяг, як нашы дзядоўскія гоні, нішто так не міла, як тое дзіця, што сэрцам вітае пагоню». Замест ужыванага паэткай слова «крывіцкі» рэдактар знаходліва падстаўляў зусім не синонімы. Бясстрашны, магутны, тутэйшы. Ларыса Геніюш з разуменнем ставілася да хітрыкаў Караткевіча рэдактара і давярала яму. Напісаўшы на замову выдавецтва «Беларусь» аўтабіяграфічны нарыс пад назвай «Сто рана ў сэрца», паэтка на першую чытку аддала яго двум самым надзейным сябрам – Міколу Прашковічу і Уладзіміру Караткевічу. Калі кніга «Невадам знёмана» ў 1967 годзе выйшла ў свет, сыгнальны асобнік прывёз у Зэльву Уладзімір Караткевіч. Па старадаўнім звычаю кілішкі ізноў наліваўся крупнік.
Голас, які веставаў у Беларусі свабоду, чытае Ларыса Геніюш.
Быць, то на ўласную сцежку ступіць, на сілі сваі спадзявацца. Не апірайцеся на стаўпы, удзел усіх стаўпоў хістацца.
Прагучала перадача «Жнівень» з Ларысай Геніюш, гісторыі і апокрыфы жыцця паэткі. У студыі «Радыё Свабода» быў Міхася Скобла. «Жнівень» з Геніюш працягваецца.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Інфармацыя пра пастаўкі Беларусю ракетных установак у Іран не пацвярджаецца. Першакрыніца іранскае агенцтва «Фарс» зняла яе са свайго сайту. Зэльвенская міліцыя будзе 10 дзён вывучаць абставіны змяшчэння мемарыяльнай дошкі на дом, дзе жыла Ларыса Геніюш. Да стагоддзя паэткі выйшаў у свет двухтомнік яе твораў. Было следчай генпракуратуры Святлане Байковай тэрмінова патрэбная шпіталізацыя. Яе адвакат накіраваў хадайніцтва аб змяненні меры стрымання. Байкова знаходзіцца ў СІЗА КДБ амаль паўгода. У Менску судзяць удзельнікаў акцыі да дня абвяшчэння незалежнасці. Расійскі рэжысёр Аляксандр Валаў збіраецца завяршыць стужку «Бацькава шчасця».